Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 27 листопада. У такий ж день 1895-го у Парижі Альфред Нобель, шведський хімік, інженер, винаходник динаміту, підписав апошню версію свого знакомитого завіщання, згодно з яким значна частка ягоної майомості повинна пойти на створення фонду і премії для узнагороди першоадкривальників у галіні фізики, хімії, фізіології і медицини, а так само літераторів і тих, хто більш за все зробив на користь міру за попередній год, поза залежності від національності. Премії у галіні науки і літератури предугледжувалися уручати у Швеції, а премію міру у Норвегії. З гэтага завяшчання і почалася історія Нобелевской премії, фонд якої склала сума у 31 мільйон крон. До речі, на думку об заснаванні премії, Нобеля подштурхнула випадковость. У 1888 годзе ён прочитав у французской газете помилково опублікований некролог на самого сябе под назвой «Гандляр смертю мёртвый». Гэты артыкул примусіў Нобеля задуматься над тым, чым ён за запомніцца чалавецтву. У выніку ён склаў такое завяшчанне: «Уся моя рухомая і нерухомая маёмасць павінна быць звернута ў ліквідныя каштоўнасці, а сабраны такім чынам капітал змешчаны ў надзейны банк. Даходы павінны належыць фонду, які будзе штогод размяркоўваць іх у выглядзе прэміі тым, хто на працягу папярэдняга года прынёс найбольшую карысць чалавецтву». Праз год, 10 снежня 1896-га, Альфред Нобель памёр у Італіі ад інсульту. Пазней гэтая дата будзе аб'яўлена Днём Нобеля. Практычнае ажыццяўленне завяшчання Нобеля аказалася справай вельмі няпростай, але неўзабаве ўсе перашкоды былі пераадолены, і ў чэрвені 1898-га сваякі Нобеля падпісалі пагадненне аб адмове ад далейшых прэтэнзій на капітал. Атрымалі адабрэнне ўрада Швецыі і асноўныя палажэнні, звязаныя з прысуджэннем прэміі. У 1900 годзе статут Нобелеўскага фонду і правілы, якія рэгламентуюць дзейнасць нобелевских структур, были подписаны королем Швеции. Упершиню премия была присуджена у 1901 годе и стала самой престижной у галине физики, химии, физиологии, медицины, экономики, литературы и деятельности по усталеванию миру помеж народами. Лауреатами Нобелевской премии на протягу 20-го стагодия стали больше за 600 человек.
Нагодник!
27 листопада 1906-го вядомы гоншчык Вінчэнца Лянча разам со своим компаньоном Клаудио Фаджалином заснаваў у Турыне фірму «Фабрика аўтамабілі Ланча». Праз год, 23 верасня, з брамы завода выехаў першы аўтамабіль пад маркай «Ланча». У 1969 годзе «Ланча» увайшла ў склад канцэрна «Фіат», дзе знаходзіцца па гэты дзень.
Нагоднік!